თავი მეოთხე ძაღლი და მისი პატრონი მაგრამ ქვეყნად მაინც იყო ადამიანი ვისაც კვაზიმოდო გამოარჩევდა სხვებისთვის განკუთვნილ ბრასსა და სიძულვილს მასზე არავრცელებდა და ვინც ისევე უყვარდა როგორც ტაძარი შესაძლებელია უფრო მეტადაც ეს იყო კლოდ ფროლო მიზეზი მარტივი იყო კლოდ ფროლომ თავშესაფარი მისცა იშვილა გამოკვება გამოზარდა სრულიად პატარას ძაღლები და ბავშვები რომ გამოეკიდებოდნენ ყეფითა და ჟრიამულით ჩვეულებად ჰქონდა კლოდ ფროლოს ფეხებთან მიმალულიყო კლოდ ფროლომ ასწავლა ლაპარაკი და წერაკითხვა ბოლოს კლოდ ფროლომ გახადა იგი ზარების მრეკველი დიდზართან კვაზიმოდოს ქორწინება იგივე იყო რაც რომეოსთვის ჯულიეტას ჩაბარება ამასთან კვაზიმოდოს მადლიერების გრძნობა ღრმა მგზნებარე და უსაზღვრო იყო თუმცა მის მამობილ სახე ხშირად ეღრუბლებოდა და სუსხიანი უხდებოდა ხოლო სიტყვები ჩვეულებრივად მოკლე კაცრი დამბრძანებლური ეს მადლიერების გრძნობა მას არასოდეს ერთი წამითაც არ შეცვლია კვაზიმოდოს სახით არქიდიაკონს ყველაზე მორჩილი მონა ყველაზე ერთგული მსახური ყველაზე ფხიზელი ქოფაკი ჰყავდა როდესაც ზარების საბრალო მრეკველი დაყროვდა მასა და კლოდ ფროლოს შორის ნიშნების ენა გაიბა იდუმალი და მხოლოდ ამორისათვის გასაგები ამრიგად არქიდიაკონი ერთადერთი ადამიანური არსება იყო რომელთანაც კვაზიმოდო შეეძლო ურთიერთობა ჰქონოდა ამ ქვეყნად იგი მხოლოდ ორ რამესთან თუ ვინმესთან იყო დაკავშირებული პარიზის ღვთისმშობლის ტაძართან და კლოდ ფროლოსთან არაფერი არ შეედრებოდა არქიდიაკონის მეუფებას ზარის მრეკველზე და მრეკველის გულითად მიჩვევას არქიდიაკონზე საკმარისი იყო კლოდის ერთი ნიშანი თუნდაც მხოლოდ აზრი მისი სიამოვნებისა კვაზიმოდო ღვთისმშობლის ტაძრის კოშკებიდან თავდაყირა გადმოვარდებოდა შესანიშნავი ის იყო რომ კვაზიმოდოს მთელი ეს ფიზიკური ძალღონე რომელსაც ასეთი არაჩვეულებრივი განვითარებისათვის მიიღწია ბრმად ემორჩილებოდა სხვის განკარგულებას აქ მჟღამდებოდა უეჭველად შვილური გულითადობა და მსახურის ერთგულება აგრეთვე ერთი გონების მოხიბვლა და მოჯადოება მეორე გონების მიერ საცოდავ მარცხიან და უხეშქმნილებას თავი ძირს დაეხარა და თვალი ვედრებით მიეპყრო ამაღლებული ღრმა აზროვანი ძლიერი და განმგებელი გონების წინაშე ყოველივე ამაზე მაღლა მაინც მადლიერების გრძნობა იდგა ეს მადლიერების გრძნობა ისეთ უკიდურეს საზღვრამდე იყო მისული რომ ჩვენ არც კი ვიცით რას შევადაროთ ის ასეთი სათნოების მაგალითები ადამიანთა შორის მეტისმეტად იშვიათია ამიტომ ვიტყოდით კვაზიმოდოს ისე უყვარდა არქიდიაკონი როგორც არც ერთ ძაღლს არც ერთ ცხენს არც ერთ სპილოს არასოდეს არ ყვარებია თავისი პატრონი თავი მეხუთე გაგრძელება კლოდ ფროლოს ამბისა 1492 წელს კვაზიმოდო 20-ოდე წლის იყო კლოდ ფროლო კი დაახლოებით 36-ისა ერთი დავაშკაცდა მეორე კი დაბერებას იწყებდა კლოდ ფროლო აღარ გახლდათ ტორშის კოლეჟის გულუბრყვილო მოწაფე პატარა ბავშვის ნაზიმ ფარველი ახალგაზრდა და მეოცნებე ფილოსოფოსი რომელმაც ბევრი რამ იცოდა მაგრამ ბევრი რამისა არა უწყოდა რა ახლა ის იყო მკაცრი მედიდური და მოღუშული ხუცესი სულთაზე და მხედველი ბატონი არქიდიაკონი ჟოზასელი ეპისკოპოსის მეორე ქორეპისკოპოსი მეურვე მონლერიისა და შატოფორის ორი სადეკანოისა და 174 სასოფლო მრევლისა ის ზვიადი და პირქუში პიროვნება იყო რომლის წინაშეც კანკალებდნენ გრძელ კვართებსა და ქურთუკებში ჩაცმული პატარა მომღერლები ეკლესიის დიდი მგალობელნიც წმინდა ავგუსტინეს ძმანიცა და ღვთისმშობლის ტაძრის მედავითნენიც დილის წირვაზე როდესაც იგი, დიდებული და ჩაფიქრებული, დინჯად გაივლიდა მკერდზე ხელებ გადაჯვარედინებული, პატრონიკეს ისრულ თაღს ქვეშ, თავი იმდენად დაბლა ჰქონდა მკერდისკენ დახრილი, რომ სახე არც კი უჩანდა, გარდა დიდი, მელოტი შუბლისა, თუმცა მამაკლოდ ფროლომ არ მიატოვა არც მეცნიერება, და არც თავისი ახალგაზრდა ძმის აღზრდა, თავისი ცხოვრების ეს ორი საქმიანობა, მაგრამ რაც დრო გადიოდა, ამესოდენ ტკბილსა და საამო საქმეს სიმწარე რამერეოდა. ბოლოს, როგორც დიაკვანი პოლი ამბობს, საუკეთესო ქონიც დამძაღდება. პატარა ჟეან ფროლო, მეტსახელად მეწისქვილედ შერქმეული იმ ადგილის გამო, სადაც მას ძუძუს აწოვებდნენ, სულაც არ გაიზარდა იმ მიმართულებით, რაც კლაც ჰქონდა დასახული. უფროსი ძმა ფიქრობდა, ჟიანი ხვთისნიერი, მორჩილი, სწავლის მოყვარული და პატივისცემის ღირსი მოწაფე იქნებოდა. მაშინ, როდესაც ნორჩი ხეებივით, რომლებიც მებაღის ცდის მიუხედავად ჯიუტად იქით მიბრუნდებიან, სადაც ჰაერი და მზეა, უმცროსი ძმა იზრდებოდა, ვითარდებოდა, იფურჩქნებოდა, ლამაზ, ხშირსა და ღონიერ ტოტებს იყრიდა სიზარმაცის, უვიცობისა და ლოთობა გარყვნილების მიმართულებით. ნამდვილი ქაჯი იყო, მეტად თავხედი და ურჩი, რის გამოც მამაკლოდი წარბსი ჭმუხნიდა, მაგრამ იმავე დროს მეტად სასაცილო, მოხერხებული და ძალიან გონება მახვილი, რაც დიდი ძმის ღიმილს იწვევდა. უმცროსი ძმა, კლოდმა მიაბარა იმავე ტორშის კოლეჟში, სადაც თვითონ გაატარა თავისი პირველი, ჭაბუკური წლების სწავლასა და ღრმა ფიქრებში. მისთვის დიდად სავალალო იყო, რომ ფროლოს გვარი, რომელიც ოდესღაც ამ მეცნიერების ტაძარს პატივს დებდა, დღეს სამარცხვინო გამხდარიყო. ამის გამო ის ხანდახან ჟიანს ძალიან სასტიკ და მეტად გრძელ ქადაგებასა და დარიგებას უკითხავდა, რომელთაც ისიც ვაჟკაცური მოთმინებით ისმენდა, თუმცა გიჟმაჟ ახალგაზრდას კეთილი გული ჰქონდა, როგორც ამას ყველა კომედიაში ვამჩნევთ ხოლმე. მაგრამ მოისმენდა თუ არა დარიგებას, თითქოს არაფერი მომხდარაო, სრულიად დამშვიდებული კვლავ განაახლებდა თავის ჯანყსა და უსაქციელობას. ხან წაეც იძგილავებოდა და ცემატყეპას გაუმართავდა კეთილმობრძანების აღსანიშნავად ცხვირმოუხოცელს, ასე უწოდებდნენ უნივერსიტეტში ახალმოსულებს, რითაც იცავდა ძვირფას ტრადიციას, რომელიც გულმოდგინედ და შეუწყვეტლივ გრძელდება დღემდე. ხან მოსწავლეთა გუნდს აშლიდა, ისინიც, ქვაზი კლასიკო ექსიტატი, სკოლიო, თითქოს საყვირის ხმაზე წამოხყარესო, ლათინური, სკოლიოს დასასრული. ყველა წესის დაცვით ეცგერებოდნენ რომელიმე დუქანს, საიერიშო ჯოხებით მიკიტანს სცემდნენ, ხიარული სიცილხარხარით სამიკიტნოს აიკლებდნენ, სანამ მარანში ღვინის კასრებს ძირებს არ გამოამტვრევდნენ. ამის შემდეგ მამაკლოდ თან გამოცხადდებოდა ტორშის კოლეჟის უმცროსი დამრიგებელი და საბრალო სახით წარუდგენდა შვენიერი ლათინურით დაწერილ ანგარიშს არეებზე შემდეგი სამწუხარო შენიშვნით: რიქსა, პრიმა კაუზა ვინუმ, ოპტიმუმ პოტატუმ, სკოლიო, ჩხუბი, თავი და თავი მიზეზი, საუკეთესო ღვინონასვამობა, ლათინური, სკოლიოს დასასრული. დასასრულს 16 წლის ყმაწვილისათვის შეუფერებელ და საზარელ რამესაც კი ამბობდნენ, რომ გარყვნილებას იგი ხშირად გლატინის ქუჩამდე მიუყვანიაო. ყოველივე ამის გამო, ადამიანურ სიყვარულში იმედგაცრუებული და დანაღვლიანებული კლოდი კიდევ უფრო მეტი გულმხურვალებით ჩაეკონა მეცნიერებას, ამ დას, რომელიც არ დაგცინებთ, აბუჩად მაინც არა გიგდებთ და ზრუნვისა და ყურადღებისათვის მუდამ სამაგიერო ჯილდოს მოგისღავთ, თუმცა ხანდახან ცოტარამ გაცვეთილი ფულით. ის უფრო და უფრო მეტად განსწავლული მეცნიერი ხდებოდა და ამავე დროს, რაც სრულიად ბუნებრივ შედეგს წარმოადგენდა, უფრო და უფრო მკაცრი როგორც ხუცესი, უფრო და უფრო სევდიანი როგორც ადამიანი. თვითეული ჩვენთაგან ის არსებაშია, რაღაც პარალელიზმი ჩვენს გონებასა, ჩვევებსა და ხასიათს შორის, რომელიც განუწყვეტლივ ვითარდება და რომელსაც ცხოვრების მხოლოდ დიდი რყევანი დაარღვევენ. რადგან კლოდ ფროლომ სიყმაწვილეშივე გაიარა ადამიანის დადებით, გარეშე და კანონით ნებადართულ ცოდნათა თითქმის მთელი წრე, ამიტომ იძულებული იყო ან შეჩერებული იყო იქ, უბი დე ფუი ორბის, სკოლიო, სადაც იკვრება წრე, ლათინური, ესე იგი მაშინდელი ცოდნის წრე, სკოლიოს და სასრული, ან კიდევ უფრო შორს წასულიყო და თავისი მუდამ ცოდნას მოწყურებული, დაუდგრომელი გონებისათვის, სხვა სულიერი საზრდომო ენახა, ანტიკური სიმბოლო გველისა, რომელიც საკუთარ კუც კბენს, ყველაზე უკეთ მეცნიერებაზე გამოდგება. როგორც ჩანს კლოდ ფროლომ ეს თავის თავზე გამოცადა, ბევრი სერიოზული პიროვნება ამტკიცებდა, რომ მას შემდეგ, რაც ამოწურა ადამიანის ცოდნის ყოველი ფას, სკოლიო, ნებადართული, ლათინური, სკოლიოს დასასრული, მან გაბედა შეჭრილიყო ნეფასში, სკოლიო, ნებადაურთველში, ლათინური, სკოლიოს დასასრული. ამბობდნენ, რომ მან თანმიმდევრობით იგემა ყოველი ნაყოფი, ცნობის ხილისაგან და მოწყურებულმა თუ მოყირჭებულმა, იმით დაამთავრა, რომ აკრძალულ ხილს მისწვდა. როგორც ჩვენმა მსმენელებმა დაინახეს, იგი რიგრიგობით მონაწილეობას იღებდა სორბონის თეოლოგთა თათბირებში, ფილოსოფოსთა კრებებზე სენტ-ილერში, კანონიკური სამართლის დოქტორთა დისპუტებზე სენ-მარტენში, მედიკთა კონგრეგაციებში ღვთისმშობლის სააიაზმესთან, ad cupam nostrae dominae, მან შთანთქა ყველა ნებადართული და მოწონებული საჭმელი, რომელიც კი გონების საზრდოდ შეეძლო დაემზადებინა და მიერთმია იმ ოთხუშველებელ სამზარეულოს, ოთხი ფაკულტეტი რომ ეწოდებოდა და მოყირჭდა ისინი მანამდე, სანამ შიმშილის ჩაკვლას მოასწრებდა. მაშინ ის კიდევ უფრო წინ წავიდა, კიდევ უფრო ღრმად შეიჭრა ამ დამთავრებული, შეზღუდული მატერიალური მეცნიერების ქვესკნელში. შესაძლებელია, მან თავისი სული საფრთხეშიც კი ჩააგდო და მიუჯდა მღვიმეში ალქიმიკოსთა, ასტროლოგთა და ჰერმეტიკოსთა იმ იდუმალ ტრაპეზს, რომლის ზემო კიდური შუა საუკუნეებში ეჭირათ ავეროეს, გილიომ პარიზელსა და ნიკოლა ფლამელს, ხოლო აღმოსავლეთში გაგრძელებული და შვიდსანთლიანი შანდლით განათებული მისი ბოლო აღწევდა სოლომონამდე, პითაგორამდე და ზოროასტრამდე. სამართლიანი იყო თუ უსამართლო, ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობდა ხალხი. უდავოა, რომ არქიდიაკონი ხშირად ეწვეოდა ხოლმე წმინდა უმანკოთა სასაფლაოს, სადაც დამარხული იყვნენ მისი დედმამა 1466 წლის შავი ჭირის სხვა მსხვერპლთან ერთად. მაგრამ როგორც ჩანდა, იქ იმდენად მათი საფლავის ჯვარს როდი ემთხვეოდა, რამდენადაც უცნაურ ფიგურებს, რომლებითაც დაფარული იყო იქვე გვერდით აშენებული აკლდამები ნიკოლა ფლამელისა და კლოდ პერნელისა. ისიც უეჭველია, რომ იგი ხშირად უნახავთ ლომბარდის ქუჩის გასწვრივ მიმავალი და ფარულად შესული ერთ პატარა სახლში, რომელიც მწერლების ქუჩისა და მარივოს ქუჩის კუთხეში იდგა. ეს სახლი ნიკოლა ფლამელსა უგია, სადაც დაახლოებით 1417 წელს გარდაცვლილა. მას შემდეგ ეს ნაგებობა მუდამ უკაცრიელი ყოფილა და უკვე ნგრევას კი დაუწყია. იმდენად გაუხეხიათ მისი კედლები და ზედ თავიანთი სახელები ამოუჭრიათ ჰერმეტიკოსებსა და ყველა ქვეყნის ალქიმიკოსებს. ზოგიერთი მეზობელი იმასაც კი ამტკიცებდა, რომ ერთხელ სასულედან დაინახეს, თუ არქიდიაკონი კლოდი როგორ თხრიდა, ქექდა და ყრიდა მიწას ამორ სარდაფში, რომელთა ქვის საყრდენები დაჯღაბნილი იყო თვით ნიკოლა ფლამელის უამრავი ლექსითა და ჰიეროგლიფით. ვარაუდობდნენ, რომ ნიკოლა ფლამელმა ამ სარდაფში ჩაფლო ფილოსოფიური ქვა და აი ორი საუკუნის განმავლობაში ალქიმიკოსებმა მაჟისტრიდან დაწყებული მამამშვიდობის მყოფლამდე არ შეწყვიტეს ნიადაგის ჩიჩქნა მანამ, სანამ ესოდენ ულმობლად გადაჩხრეკილ გადაქოთებული და გადაბრუნებული სახლი მათ ფეხქვეშ მტრად არ იქცა. ასევე უდავოა ისიც, რომ არქიდიაკონს იშვიათი გახელებით იტაცებდა ღვთისმშობლის ტაძრის სიმბოლიკური მთავარკარი, გრძნეული წიგნის ესკაბადონი, რომელიც გაურკვევლად დაუწერია ქვაზე ეპისკოპოს გილიონ პარიზელს, ვინც უეჭველად შეჩვენებული იყო, რადგან ეგზომ ჯოჯოხეთური თავფურცელი მიაკრა ამ წმინდა ღვთაებრივ პოემას, დანარჩენი შენობის ამ სამარადის ოხოტბას. იმასაც ამბობდნენ, რომ არქიდიაკონმა კლოდმა ღრმად შეისწავლა წმინდა ქრისტობის ბუმბერაზული ძეგლი და ის გრძელი იდუმალი ქანდაკება, რომელიც მაშინ კარიბჭის შესასვლელში იყო აყუდებული და რომელსაც ხალხი დაცინვით ბატონ ლეგრის უწოდებდა. სკოლიო, სიტყვა ლოგრი ფრანგულად შეიძლება გამოითქვას აგრეთვე როგორც ლოგრი, ნასვამი. სკოლიოს დასასრული უწოდებდა, მაგრამ მთელ ქვეყანას შეეძლო შეენიშნა, თუ ხშირად როგორ დაუსრულებლად ჭვრეტდა იგი ტაძრის კარიბჭის მოაჯირზე ჩამომჯდარი მთავარკარის ნაქანდაკებ მორთულობას და გულდასმით სინჯავდა ხან უგუნურ ქალწულთა ფიგურებს გადმოყირავებული ჩირაღდნებით, ხან კი ბრძენუბიწოთა სახეებს სწორად აღმართული ჩირაღდნებით, ან და ზოგჯერ როგორ ანგარიშობდა კუთხეს, რომლის მიმართულებითაც მარცხენა მთავარკარზე გამოძერწილი ყორანი იმზირება ეკლესიაში იდუმალი წერტილისაკენ, სადაც უეჭველად დამალული უნდა ყოფილიყო ფილოსოფიური ქვა, თუ იგი ნიკოლა ფლამელის სარდაფში არ იმყოფებოდა. გაკვრით აღვნიშნავთ, რომ უცნაური ბედი ეწია იმხანად პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ის, რომ იგი ესოდენ მოწიწებით უყვარდა, მაგრამ სულ სხვადასხვანაირად, ორეგზომ განსხვავებულ, არამგვან არსებას, კლოდსა და კვაზიმოდოს, ერთ მათგანს, რაღაც ნახევრად ადამიანის მაგვარს, ინსტინქტს დამორჩილებულსა და ველურს, იგი უყვარდა მისი სილამაზის, აღნაგობის, იმ ჰარმონიის გამო, რომელიც მის დიდებულ ანსამბლში მჟღავნდება, მეორეს, რომელიც დაჯილდოებული იყო მგზნებარე, ცოდნით გამდიდრებული წარმოსახვით, იგი უყვარდა მისი მნიშვნელობის, მისი მითის, მასში ჩამარხული აზრის, მისი ფასადის სკულპტურაში გაბნეული სიმბოლოს გამო, ვითარცა პირველი ტექსტი მეორის ქვეშ რომელიმე პალიმფსესტზე, ერთი სიტყვით იმ გამოცანის გამო, რომელსაც მარად სთავაზობს გონებას პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი. ბოლოს, უტყუარია ისიც, რომ იმ კოშკში, რომელიც გრევის მოედანს დაყურებს, არქიდიაკონი მიეჩვია ზართა გალიაკის გვერდით მდებარე ერთ პაციას საიდუმლო სენაკს, სადაც როგორც ამბობდნენ, მის უნებართვოდ ვერავინ, თვით ეპისკოპოსიც კი ვერ შევიდოდა. ეს სენაკი კოშკის თითქმის სულ ზემო წვეროზე, ყვავთა ბუდეებს შორის, ოდესღაც გაუკეთებია ეპისკოპოს ჰუგო ბეზანსონელს. სკოლიო, ჰუგო მეორე ბიზუნსიონიდან, 1326-1322, ავტორის შენიშვნა. სკოლიოს დასასრული, რომელიც თავის დროზე იქჩა დოსნობდა, რა იმალებოდა ამ სენაკში, არავინ იცოდა, მაგრამ ხშირად დაუნახავთ მდინარის მეორე ნაპირიდან ღამღამობით, როგორ ჩნდებოდა, ქრებოდა და ხელახლა კვლავ ჩნდებოდა, მოკლე და თანაბარი შუალედებით კოშკის უკანა მხარეზე წითელი, ცვალებადი და რაღაც უცნაური შუქი, რომელიც გეგონებოდათ მჭედლის საბერველის ქშენით ენთებოდა და უფრო ბუხრის ალისგან წარმოდგებოდა, ვიდრე ლამპრისაგან სიბნელეში. ამ სიმაღლეზე ეშუქი უცნაურ შთაბეჭდილებას ახდენდა. მაშინ მოცლილი დედაკაცები ამბობდნენ. შეხედეთ, არქიდიაკონი საბერველს ბერავს. იქ, ზევით, ჯოჯოხეთი გიზგიზებსო. თუმცა ყოველივე ამაში დიდი ვერაფერი საბუთი იყო ჯადოქრობისა. მაგრამ როგორც იტყვიან, უცეცხლოდ კვამლიროდი იქმნების, მით უმეტეს რომ არქიდიაკონს საკმაოდ საზარელი სახელი ჰქონდა გავარდნილი. ჩვენ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ ეგვიპტის მეცნიერებებს, ნეკრომანტიას, ჯადოსნობას, თვით ყველაზე უმანკო თეთრ მაგიასაც კი არ ჰყავდა იმაზე უფრო მძვინვარე მტერი, უფრო დაუნდობელი მამხილებელი ღვთისმშობლის ტაძრის სასულიერო სასამართლოს მსაჯულთა წინაშე, ვიდრე კლოდ ფროლო იყო. იქნებეს გულწრფელი ზიზღიც იყო, ან ქურდის ფანდი, რომ ყვირის ხოლმე. ქურდი, ქურდი დაიჭირეთო. ეს მაინც ხელს არ უშლიდა კაპიტულის სწავლულ კაცებს. არქიდიაკონი მიეჩნიათ ისეთ არსებად, რომელმაც გაბედა ჯოჯოხეთის წინკარში ფეხის შედგმა, რომელიც კაბალისტიკის უღრანტევრში გაება და საიდუმლო მეცნიერებათა წყვდიათში ხელსაცეცებდა. არც ხალხი ცდებოდა ამ მხრივ, ვისაც კი ცოტაოდენი გამჭრიახობა მაინც გააჩნდა. კვაზიმოდო დემონად მიაჩნდა, კლოდ ფროლო კი ჯადოქრად. ცხადი იყო, რომ ზარების მრეკველი ვალდებული იყო გარკვეულ დრომდე. არქიდიაკონთან ემსახურა, რის შემდეგაც მის სულს სასყიდლის სახით თან წაიღებდა. აი რატომ იყო, რომ არქიდიაკონს მიუხედავად თავისი ცხოვრების გადაჭარბებული სიმკაცრისა, კეთილ სულთა შორის ცუდი სახელი ჰქონდა გავარდნილი და არ არსებობდა ისეთი გამოუცდელი ღვთისმოსავი, რომლის ცხვირსაც აქ ჯადოსანი არ ეყნოსა. და თუ მის ცოდნაში რაც უფრო ხანში შედიოდა, ნაპრალი ჩნდებოდა, ასევე მის გულშიც უფსკრული ითხრებოდა. ყოველ შემთხვევაში საბუთიც ჰქონდათ ასე ეფიქრათ. თუ დაუკვირდებოდნენ მის სახეს, რომელშიც სული ისე გამოკრთოდა, როგორც შავღრუბელში, რატომ გაუმელოტდა ფართო შუბლი, რატომ ჰქონდა თავი მუდამ ძირს დახრილი, რატომ აღმოხდებოდა მკერდიდან მუდამ ჟამს ოხვრა და გმინვა, რა საიდუმლო აზრი უღრეჯავდა ბაგეს მწარე ღიმილით. მაშინ როდესაც მისი შეჭმუხვნილი წარბები საბრძოლ ველად გამზადებული ორი ხარივით ერთმანეთს უახლოვდებოდა, რატომ გაუჭაღარავდა ასე უდროოდ ის შერჩენილი თმებიც, რა შინაგანი ცეცხლი იფეთქებდა ხოლმე ხანდახან მის გამოხედვაში, მის თვალებს რომ აშკარად ამსგავსებდა გავარვარებული ღუმელის წგიდეში გაჭრილ ორღრუს, ძლიერი სულიერ თუ ზნეობრივი შეშფოთების ამნიშნებმა სიმძაფრის უმაღლეს საფეხურს მეტადრე იმ დროს მიაღწია, როცა ჩვენ მიერ აღწერილი მოვლენები ხდებოდა. არაერთხელ ყოფილა, რომელიმე მგალობელი ბავშვი ეკლესიაში მარტო რომ შემოხვედრია, შეშინებული გაქცეულა, ესოდენ უცნაური და ელვარე მზერა ჰქონდა არქიდიაკონს. გუნდში, ღვთის მსახურების ჟამს, სკამზე მეზობლად მჯდომს არაერთხელ მოუსმენია, როგორ ურევდა საეკლესიო საგალობელში: ადომნემ ტონუმ სკოლიო საერთო ჰანგში, ლათინური სკოლიოს დასასრული, რაღაც გაუგებარ ჩართულ სიტყვებსა თუ წინადადებებს, ტერენელ მრეცხავ ქალს, რომელსაც კაპიტულის განბანვა ევალებოდა, შიშით შეუნიშნავს ბატონ არქიდიაკონ ჟოზასელის კვარცზე ფრჩხილებისა და კრუნჩხვით შეპყრობილი თითების კვალი. მაგრამ მით უფრო სანიმუშოდ ეჭირა თავი, ვიდრე ოდესმე, და სიმკაცრე კიდევ უფრო გაიორმაგა. როგორც თავისი მდგომარეობით, ისე თავისი ხასიათით, ქალებს მუდამ გაურბოდა, ერიდებოდა, ჩანდა, ახლა კიდევ უფრო მეტად შეიძულა ისინი, ვიდრე ოდესმე, როგორც კი ახლომახლო ქალისაბრ შუმისკაბის შარი შურს გაიგონებდა, თვალებზე ბარტყულს სწრაფად წამოიხურავდა. ამ მხრივ დადგენილი წესების ისეთი ერთგული და მკაცრი დამცველი იყო, რომ როდესაც ქალბატონმა დე ბოჟიომ, მეფის ასულმა, 1491 წლის დეკემბრის თვეს ღვთისმშობლის მონასტრის ნახვა მოისურვა, იგი სერიოზულად შეეწინააღმდეგა მის ეკლესიაში შესვლას, ეპისკოპოსს მოაგონა შავი წიგნის, წმინდა ბართლომეს წინდღით, 1324 წელს დათარიღებული წესდება, რომელიც მონასტერში მისვლას უკრძალავს ყოველ ქალს, ვინც უნდა იყოს, მოხუცი თუ ახალგაზრდა, ქალბატონი თუ მოახლე. ამის საპასუხოდ ეპისკოპოსი იძულებული იყო დაემოწმებინა ლეგატ ოდოს განაწესი, რომელიც ზოგიერთი დიდი ქალბატონისათვის დაუშვებდა გამონაკლის. Aliquae maniates mulieres, quae sine scandalo evitari non possunt. Scolio, ზოგიერთი დიდებული მანდილოსნისათვის, რომელთა წვევას ვერ აიცილებ უხმაუროდ. ლათინური. Scolios დასასრული. ამაზე არქიდიაკონმა განუცხადა, რომ ლეგატის ბრძანება, რომელიც 1207 წელს გამოიცა, 127 წლით წინ უსწრებს შავ წიგნს, მაშასადამე გაუქმებულად უნდა ჩაითვალოს. და ამრიგად უარი თქვა მეფის ასულის წინაშე წარდგომაზე. გარდა ამისა, ეს ერთი ხანია შეამჩნიეს, რომ არქიდიაკონის ზიზღი მეგვიპტელი და ბოშაქალების მიმართ გაიზარდა. მან იშუა მდგომლა ეპისკოპოსის წინაშე და გამოაცემინა საგანგებო ბრძანებულება, რომელიც გარკვევით უკრძალავდა ბოშამაწანწალებს, კარიბჭის ფორზე მოსვლას, ცეკვას და დაირის დაკვრას. ამავე დროს სასულიერო სასამართლოს ობმოკიდებულ საბუთებში ქეკდა და აგროვებდა ისეთ საქმეებს, რომელთა მიხედვითაც ჯადოსნებსა და კუდიანებს სასჯელად ედებოდათ, ცეცხლზე დაწვა ან თოკით ჩამოხრჩობა იმის გამო, რომ ადამიანებს ჯადოს უკრავდნენ, თვალს ჰკრავდნენ ვაცების, ღორებისა თუ თხების საშუალებით. თავი მეექვსე. ხალხისაგან ათვალწუნებულნი, როგორც უკვე ვთქვით, არქიდიაკონი და ზართამრეკველი ნაკლებ უყვარდა კათედრალის მიდამოებში დიდსა და პატარა ხალხს. ბევრჯერ, როცა კლოდი და კვაზიმოდო, ეს თავის პატრონს ადევნებული ლაქია, ღვთისმშობლის ტაძრის უბნის გრძელ, ვიწრო და ბნელ ქუჩებში გამოსული უნახავთ, ჩავლის ჟამს, გასაღიზიანებლად ცუდი სიტყვა, ირონიული სიმღერა, უხეში და შეურაცმყოფელი ხუმრობა დაუდევნებიათ. მაგრამ ასეც ხდებოდა, თუმცა იშვიათად, როცა კლოდფროლო პირდაპირ თავაწეული მიაბიჯებდა, მისი მკაცრი შუბლისა და თითქმის დიდებული სახის დანახვაზე, მქირდავნი გაწბილებულან, ორივე თავის უბანში იმორპოეც ჰგავდა, რომლებზეც რენიე ამბობს, ყოველგვარი ჯურის ხალხი უკან დასდევს პოეტებს, როგორც ტვენით კიოტები დასდევენ ბუკიოტებს. ზოგჯერ ვინმე თავხედი ბიჭი გაბედავდა, საკუთარ ტყავსა და ძვლებს ხიფათში ჩაიგდებდა, ენით გამოუთქმელი სიამოვნებისათვის კვაზიმოდოს კუზში ქინძის თავს ატაკებდა, ხან რომელიმე თამამი და მეტად კადნიერი ლამაზი ქალიშვილი გავლის ჟამს განზრახ შეეხებოდა მღვდლის შავ ანაფორას და თან ცხვირწინ გესლიან დამცინავ სიმღერას მიუმღერებდა. ეშმა, ეშმა ხელში მყავხარ, დაბმული ხარ ვერწამი ხვალ. ხანდახან, კარის საფეხურებზე, ჩრდილში მწკრივად ჩაცუცქებული ტურტლიანი ბებერი დედაკაცების ჯგუფი ხმამაღლა წაიბუზღუნებდა, როცა არქიდიაკონი და ზართამრეკველი გაივლიდნენ და ლანძღვით ამგვარ წამაქეზე ბელკეთილ გამობრძანებას უგზავნიდა. ერთს სწორედ სული აქვს ისეთი, როგორიც მეორეს სხეული. ასკინკილით უჯრებში კენჭობანას მოთამაშე მოსწავლეებისა, და ყაჩაღანების გუნდი ერთიანად წამოიშლებოდა. დასტვენა ყიჟინით, რომელიმე ლათინური შეძახილით შეეგებებოდა. ეია, ეია, კლაუდიოს კუმ კლაუდო, სკოლიო, ჰეი, ჰეი, კლოდი კოჭლთან ერთად, სიტყვათა თამაშია, ლათინურად კლაუდუს, კოჭლი, ბარბაცა, სკოლიოს დასასრული. მაგრამ უფრო ხშირად შეურაცხყოფასა თუ ლანძღვა გინებას, შეუმჩნეულად ჩაუვლია მღვდლისა და ზართამრეკველისათვის. კვაზიმოდო ძალიან ყრუ იყო, ხოლო კლოდი მეტად გატაცებული ფიქრებით, რომ ყველა ეს თავაზიანი სიტყვები მოესმინათ.